V Brožíkově síni staroměstské radnice v Praze byla slavnostně uvedena kniha historika Michala Louče Ďáblický hřbitov s podtitulem Místo paměti 2. a 3. odboje. Slavnostní uvedení zahájil náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Ondřej Matějka.
Je to publikace krátká, je to rozvitá studie, která jako první se pokouší uceleně mapovat historii tohoto významného pohřebiště, které vstoupilo do našich dějin jak za druhé světové války, tak zejména v období komunistické diktatury.
Autor knihy Ďáblický hřbitov, historik Michal Louč, je prvním hostem našeho podcastu. Dobrý den.
Dobrý den.
Co je na tom Ďáblickém hřbitově vlastně tak fascinující? Čím to je, že tohle místo zajímá tolik historiky i veřejnost?
Možná by se dalo říct, že Ďáblický hřbitov je místo plné protikladů. Je to místo fascinující svou architekturou, protože je to jediný kubistický hřbitov u nás. Celá ta podoba toho místa je vlastně v něčem fascinující, i když se zdaleka nepodařilo naplnit to, co bylo plánováno. A pak tu máme tu další rovinu, kvůli které Ďáblice jsou známy dnes především. A to jsou takzvaná společná pohřebiště při severní zdi, kam byly pohřbíváni oběti komunistické diktatury, německého okupačního režimu a také příslušníci 2. a 3. odboje. Dneska se hovoří o masových hrobech příslušníků 2. a 3. odboje, ale vlastně to místo je vlastně strašně zvláštní tím, že to jsou běžné sociální hroby, jaké existují i dnes na mnoha místech, kam se pohřbívali bezdomovci, lidé bez jména, zemřelí z anatomických ústavů nebo třeba předčasně zemřelé děti. A najednou tajně po nocích do těch míst byly přidávány ostatky lidí, kteří vlastně tam nepatřili, a můžeme to i brát jako určité zneužití toho daného místa.
Takže se tam vlastně vedle sebe potkávají lidé bez jmení, ale také hrdinové, a vedle obětí ovšem taky třeba zločinci nebo ti, kteří sloužili těm neblahým režimům, a vzniká taková pozoruhodná směs.
Do těch Ďáblic byly vozeny ostatky zejména zemřelých vězňů z pankrácké věznice, popravených z pankrácké věznice, a to byly vězni političtí, ale potom také kriminální nebo retribuční, čili vlastně lidé odsouzení pro kolaboraci, udavači, příslušníci kladenského gestapa, Emanuel Moravec, který byl pohřben v jedné truhle s příslušníkem SS a třemi německými dětmi. Takže to je neuvěřitelná kombinace. A zároveň jiný protiklad je i v tom, že po druhé světové válce v Ďáblicích v centrální části bylo vybudováno velice opulentní čestné pohřebiště bojovníků z barikád a partizánů italských, francouzských, československých. Tam každý rok se dělaly veliké akce a zároveň při té severní zdi na společném pohřebišti byli příslušníci těch západních výsadků, kteří byli nepohodlní té oficiální paměti druhé světové války, a na ně se zcela zapomnělo a to místo v podstatě skončilo jako zarostlé smetiště. A to se podařilo napravit až po roce 1989, kdy bylo možné místo zbavit toho zapomnění, ke kterému původně bylo odsouzeno.
Z historií Ďáblického hřbitova je neodmyslitelně prolnut také příběh kněze Josefa Toufara. A o tom hodně ví historik a publicista Miloš Doležal, další host našeho podcastu. Dobrý den, Miloši.
Pěkně vás zdravím.
Je pro vás Ďáblický hřbitov především téma Josef Toufar, anebo je Josef Toufar jenom jeden z příkladů toho, jak je ten Ďáblický hřbitov mimořádné místo?
Josef Toufar je vlastně pro mě takým vstupem do toho Ďáblického hřbitova. Já jsem se nejdřív začal zajímat o životní příběh Josefa Toufara, a teprve na základě toho jsem pro sebe objevil Ďáblický hřbitov, vůbec jeho historii, jeho pohnutou historii, celé to podivuhodné zákulisí a tak dále a tak dále. Dneska samozřejmě Josef Toufar je součástí toho příběhu. Myslím si, že tehdy v roce 2014 exhumace Josefa Toufara vyvolala opětovaný zájem právě nejen o Ďáblický hřbitov, ale taky o další místa. Myslím si, že Josef Toufar v tomhle byl takovým otvíracím prvkem.
ta exhumace jeho těla, to byla vaše iniciativa?
Já jsem se dlouhá léta stýkal s rodinou Josefa Toufara, s neteří Marie Pospíšilou, která s Josefem Toufarem žila na faře v Číhošti a pak po jeho únosu a po jeho smrti se snažila všemožně získat nějaké informace. A ona věděla, že Josef Toufar napsal poslední vůli, ve které si přál být pohřben v Číhošti. A pro ní to bylo dost podstatná jako věc, takže během pražského jara v roce 1968, když vznikla první možnost a když se tento případ Josefa Toufara číhošského zázraku otevřel, objevil, tak ona iniciovala nebo psala prostě žádosti na různá ministerstva o exhumaci Josefa Toufara. Tehdy to nedopadlo, její druhá snaha pak byla v roce 1990 a 1991, tehdy ještě nebyly k dispozici některé dokumenty, takže to nakonec vzdali, ale věděl jsem, že to bylo i přání samotného Josefa Toufara, a takže svým způsobem jsem převzal jejich štafetu a potom, co vyšel ten můj životopis Josefa Toufara, znova se o té kauze začalo mluvit, tak mi připadalo důležité tu otázku otevřít, zvlášť ve chvíli, kdy jsme měli k dispozici několik dokumentů archivních, dokumentů provenience státní bezpečnosti a současně jsme je mohli kombinovat i s výpovědi dvou pamětníků, tedy ještě žijících, kteří přibližně věděli, dokázali ukázat lokaci přibližného místa hrobu Josefa Toufara a tak dále. Takže kombinace těchto dokumentů a vzpomínek nám pak toto mohli umožnit.
Má vůbec v dnešní době historik šanci poznat přesně, kdo kde na tom ďáblickém hřbitově leží?
Víte, tam v kauze Josefa Toufara bylo ohromné štěstí v tom, že se o to ta neteř Marie Pospíšová zavčas začala zabývat a že příslušník státní bezpečnosti na tom hřbitově v Ďáblicích tehdy vyspovídal ty dva hrobaře a taky ofotil nejen to místo, tedy zarostlé křovinami těch hrobů, ale ofotil i dvoustránku z té hřbitovní polohové knihy se šachtou číslo 16, kde se nacházel Josef Toufar. Nic jiného nevyfotil. Potom bohužel ty dokumenty prostě za podivných okolností, myslím ty hrobní dokumenty, polové knihy, hřbitovní knihy schořely, takže v archivu paradoxně zůstal zachován pouze stránka se šachtou číslo 16 Josefa Toufara. A ta nám ukazuje, že ta situace je velice komplikovaná v tom podzemí ďáblického hřbitova, protože vedle jako známých příběhů, případů, jsou tam tisíce mrtvých nenarozených dětí, potracených plodů, bezdomovců, amputátů a tak dále. My víme, že v té šachtě číslo 16, jen v té samotné šachtě číslo 16 je přes 200 jmen mrtvých. Jsou to třeba jenom jejich části těl. Takže když to pak násobíme počtem šachet až přes 60, tak se docházíme k závratnému číslu a skutečně ta situace je jako velice komplikovaná, složitá. Proto si myslím, že hromadná exhumace prostě tohoto prostoru je nemožná, je nedává smysl a spíš se kloním tomu ten příběh znovu popsat a nějak to celé pětní území znovu nějak současně uchopit. Současně v tom smyslu, že co by odpovídalo znalostem a informacím, které o tom místě a o tom podzemí máme.
Když se pohřbívalo na ďábelském hřbitově, na tom společném pohřebišti, tak každý člověk byl zaznamenán do knihy, které se říkalo polohová kniha. Do ní bylo zaznamenáno, v které leží šachtě, v jaké rakvi, v kterém patře, byly 4 patra, 10 rakví na patro zhruba. Bylo možné do knihy se podívat, každý člověk tam byl zaznamenán, byť třeba páter Josef Toufár pod falešným jménem jako Zoukal, takže lze očekávat, že další lidé také vlastně byly pod nějakými jinými jmény. Ale bylo možné to rekonstruovat, tu reálnou situaci. Ale v roce 1968, když bývalí političtí vězni Ota Rambousek a další se začali zajímat o to, co se na tom místě dělo, tak najednou došlo k požáru a polová kniha zmizela, údajně schořela. A my dnes v podstatě nemáme čeho se chytit a velice složitě rekonstruujeme každé jméno politického nebo jiného vězně, který je tam pohřbený. Samozřejmě, kdybychom kontrolovali třeba matriky, tak jsme schopni dát dohromady spousty jmén těch běžných zemřelých, kteří tam skončili, ale předpokládám, že vlastně to, co veřejnost nejvíce zajímá, jsou právě ti političtí vězni.
Vy jste řekl, došlo k požáru. Ten požár, pokud se nemýlím, provázely dost podivné okolnosti.
Já jsem se to v té knize snažil popsat. Existuje záznam o tom, že tam vlastně v jednom z těch kubistických kiosků došlo k něčemu jako zakouření nějakého materiálu, ale vlastně víc to není rozvedeno a ta oficiální verze je, že věci schořily, někde jinde se psalo o závodě na elektroinstalaci, jinde jsem narazil na zmínku, že to byli nějací mladíci, jeden snad i příbuzný nějakého vyšetřovatele STB, takže v podstatě já jsem spíš mohl jen vyjmenovat výčet těch možných variant, co se tehdy mohlo stát a uvidíme, jestli se časem ještě podaří zjistit více.
Má-li se dnešní historik zorientovat v Ďáblickém hřbitově, co všecko musí přečíst? Co všechno jste, Michale Louči, musel prostudovat, abyste mohl napsat tu poměrně tenkou studii zvanou Ďáblický hřbitov?
No, já jsem se snažil prostudovat snad vše, co bylo dostupné. Častý je archiv národní, který spravuje vězeňské spisy vězněných lidí, tam se člověk může dozvědět podrobnosti o tom, o jaké vězně se jednalo, za co byly zavření, odkud byly, co to bylo za lidi a třeba potom pátr po informacích dál. Archiv hlavního města Prahy, který spravuje dokumenty například prokuratury, která vyšetřovala v 90. letech otázku pohřbívání a úmrtí politických vězňů, nebo archiv bezpečnostních složek, který vlastně má k dispozici informace z šetření z roku 1968, kdy krátce bylo šetřena otázka právě také pohřbívání politických vězňů. Pak samozřejmě tu máme různé dobové články, sekundární historickou literaturu, takže například Zora Dvořáková napsala vynikající knihu, Aleš Kýr, historik vězeňství, velké úsilí věnuje těmto tématům, paní doktorka Šimánková z Národního archivu, bez ní by tento výzkum také byl nemyslitelný, Pavel Paleček, mnozí další.
Myslím, že tohle zkoumání taky dá člověku obraz o tom, jak ty režimy autoritářské zacházely s mrtvými. Jsou v tom komunisté nějak zvlášť odlišní od nacistů, anebo to vychází velmi podobně?
Zrovna v tomhle případě vidíme, že na Ďábleckém hřbitově v obou těch dobách byly lidé pohřbíváni podobné typy lidí podobným způsobem. Takže utajené pohřbívání nepohodlných lidí nebo lidí, kteří se postavili vůči tehdejší moci, bylo k ním přistupováno opravdu jako k nebezpečným nepřátelům a lidem, kterým nemůže být ani umožněno, aby po smrti nalezli klid nebo aby byli pohřbeni tam, kde je chtějí mít jejich blízcí, někde na blízku. A existovaly i směrnice třeba v 50. letech, které právě upravovaly to, že je problematické u člověka z politického procesu nebo z procesu s politickým pozadím, aby právě třeba bylo uvedeno jméno na náhrobku, protože bylo vnímáno jako negativní třeba to, že by tam někdo mohl položit květinu a už to bylo bráno jako určitá provokace nebo manifestace kritického postoje vůči tehdejšímu režimu. A to je něco těžko pochopitelné z dnešního hlediska. A historička Zora Dvořáková si myslím, že i popsala další úplně neuvěřitelnou věc, že část těch popravených v 50. letech byla spopelněna ve strašnickém krematoriu a jejich urny se mnoho let skladovaly v pankrácké věznici ve skladu a až v půlce 60. let část z nich byla zničena a část byla pohřbena na Motolském hřbitově do neoznačeného hrobu, opět tajně. Takže vlastně ti lidé ještě mnoho let po své smrti v podstatě byli jejich ostatky vězněny v pankrácké věznici a v některých případech úplně zcela zničeny způsobem, kdy my ani nevíme, jestli byly vysypány na nadhoře nebo vsypány do kotla. To je nepochopitelný, nelidský přístup k tomu, jak naložit vlastně s mrtvým člověkem. A je tam i ta rovina, že často příbuzní těch zemřelých ani nebyli informováni, bylo před nimi zatajováno, kde ten člověk skončil. Takže já jsem narazil na případ jednoho jugoslávského občana, který sice byl kriminálním vězněm, byl to pašerák, ale jeho rodina, když on zemřel v Praze, nedostala žádnou zprávu. Oni si mysleli, že ho někde zavraždili, nevěděli, co se s ním stalo. On zemřel na pankrácké věznici, když měl být vrácen do Jugoslávie za poměrně nejasných okolností. A mě jeho praneteř psala, že Ještě v 80. letech jeho bratr v Praze objížděl pražské hřbitovy a hledal, kde jeho bratr je pohřbený, a hledal jeho hrob a nemohl ho najít, protože ten hrob vlastně byl neoznačený. Takže až když já při práci na té knize jsem přes sociální sítě s velkým štěstím je dovedl kontaktovat, tak ta rodina s odstupem v podstatě 70 let najednou zjistila, co se s tím konkrétním člověkem stalo.
Předpokládám, že jste jako historik objevil při své práci taky některé příběhy, o kterých zatím nikdo netušil.
Určitě jsem narazil na jména, o kterých jsem dříve vůbec nevěděl. Při tom ověřování těch různých jmén, co to bylo za lidi, se najednou začaly objevovat jména, alespoň mě zcela neznámá. Například to Josef Junák, rodák z Klučova u Českého Brodu, který prošel druhou světovou válkou na západní frontě jako voják Československé armády v exilu, byl zraněn v boji, ale potom po válce, po roce 1948 se dostal v nemilost, skončil vlastně mimo armádu, byl vážně nemocný, bez prostředků a vyvrcholilo to tím, že on byl zavřený do vězení jako politický vězeň a odsouzený k mnohaletému trestu. A poté, co ta první instance ho takto odsoudila, tak on ve vězení spáchal sebevraždu. Nechal za sebou rodinu, všechno, a je to velká tragédie, o které my bychom vůbec netušili. To jsou vlastně zapomenutí lidé, kteří také byli politickými vězmi nebo obětmi režimu. Jiný například byl Josef Novák, což byl zemědělec z Dačic, kulák, který byl odsouzený v typickém kulackém procesu za to, že neplnil nějaké dodávky a za pár let zemřel ve věznici na rakovinu. A člověk vidí ten zničený osud úplně nepochopitelně a zároveň jistou možná odvahu a zaťatost z toho člověka, který potom všem, co se mu stalo v té věznici do poslední chvíle, odmítal i to, aby ho navštěvovali jeho nejbližší, jeho příbuzní.
Vedou se velké debaty o tom, jakou podobu má získat Ďáblický hřbitov, ale zároveň v těch nedávných desetiletích se také mnozí už snažili o to, aby to místo mělo co největší důstojnost. Možná v tom sehráli roli političtí vězni, možná také někdo další.
Já jsem rád, že se na to ptáte. Role politických vězňů je nesmírně důležitá a klíčová, protože už v tom roce 1968 oni byli ti, kteří se začali věnovat tomu, co se na Ďábelském hřbitově dělo. I po roce 1989 bývalí političtí vězni Stanislav Stránský a mnozí další věnovali obrovské úsilí tomu, aby to místo bylo vyčištěno, opraveno, pietně upraveno, aby na něm opravdu důstojným způsobem bylo připomínáno, co se v Ďáblicích dělo. Takže určitě nesmíme zapomenout to, že sami bývalí političtí vězni museli opravdu obrovským úsilím dosáhnout toho, že ty Ďáblice jsou takové, jaké jsou dnes.